Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай гутаркі – курапаты. Тое, што адбываецца ў курапатах і вакол іх. Можна прыгадаць, што перабудова, уласна перабудова ў Беларусі пачалася менавіта з курапатаў, з першага мітынгу на курапатах, на які прыйшлі тысячы людзей. І вось зараз грамадству кінут у пэўным сэнсе выклік, прычым не толькі памяці тых людзей, якія там загінулі, якія там леглі, але і рэлігійным пачуццям. Віталь, вот як вы ацанілі б, як бы вы апісалі менавіта грамадскую рэакцыю на знос крыжоў?
Ну, я думаю, што тут нам трэба вельмі выразна аддзяліць дзве рэчы. Рэакцыя актыўнай часткі грамадства, з якой мы можам знаёміцца, існуючы ў незалежных недзяржаўных сродках масавай інфармацыі і сацыяльных сетках, і рэакцыя, скажам так, астатняй, асноўнай, можна сказаць, большай часткі грамадства. Рэакцыя актыўнай часткі грамадства была, безумоўна, ну, прадказальная. Гэта абурэнне, гэта, з іншага боку, і такія пачуцці, як пачуццё нейкай, ну, проста беспакаранасці ўлады, разам з тым бессэнсоўнасці змагання з ёй. Мне вось трапляліся даволі часта такія допісы ў гэтыя дні, а што мы можам зрабіць, яны з намі робяць што хочуць, а мы, маўляў, зрабіць нічога не можам. І мне здаецца, калі ўжо забігаць наперад, можа быць, в некаторых прагнозах, то это якраз той эфект, які ўлада, магчыма, сярод іншага і дабіваецца. Эфект такой разгубленасці, эфект такой бездапаможнасці вось сярод іншага. Ну і в астатнім сапраўды гэта рэакцыя была, ну, прадказальная, перш за ўсё абурэнне, жаданне нешта рабіць, жаданне крытыкаваць улады, бэсціць іх і гэтак далей. Ну, але мы не можам казаць пра рэакцыю большай часткі грамадства, ну, але некія асобныя, можа быць, меркаванні, у кожнага свае, мы маем все людзей, акрамя нашага асяроддзя, там, у нашых сваякоў, ці ў іншых некіх сферах, в іншых сацыяльных пластах насельніцтва, і паказвае, што вот гэтую большасць, як мне падаецца, вот я выкажу сваё меркаванне, гэтыя падзеі не закранулі. Нават пры тым, што яны прагучалі, ну, скажам так, на самых масавых, скажам, сродках масы інфармацыі, таких як Тутбай і іншых дэмакратычных, но тым не менш, людзі нават калі гэта і бачылі.
Віталь,
но...
я вас перапыню. Да. Я хачу сказаць, што ў мяне такое ўражанне, што і расійскія тэлеканалы, якія ў Беларусі, у прынцыпе, глядзяць, таксама пра гэта паведамілі, ну, свой погляд, але пра факт яны паведамілі. Пра гэта напісала Савецкая Беларусія, ну, і зноў жа спадар мукавозчык, як заўжды, так сказаць, выказаў свой погляд, але сказаць, што людзі проста не ведалі факт, это не так.
Так, я это не кажу, я кажу, што хутчэй за ўсё, з улікам вот усіх, што вы дадалі, сродках масавай інфармацыі, людзі пра гэты факт ведалі, але я адказу на ваша пытанне, даю сваю ацэнку, сваю версію таго, як адрэагавала большая частка грамадства, па-моему, она адрэагавала дастаткова, ну, скажам, калі ўжыць такое моцнае слова, дастаткова абыякава. Гэта не тое, што кранула людзей, калі б сярод іншого можна такі ускосны прыклад прывесці, калі б так моцна людзей кранула, напэўна, некая частка з гэтых людзей прыйшла б курапаты ці прыйшла б на тую недзельную акцыю, якую арганізоўваў Беларускі нацыянальны кангрэс на чале з Міколам Астаткевічам. Калі б от менавіта гэтая частка, большая частка людзей зведала б тыя ж самыя пачуцці абурэння і жаданне нешта рабіць, то прыйшло б курапаты, можа быць, не 100-200 чалавек на наступны дзень. І, ну, таксама кажу, некія нашы асабістыя ўражанні, вось мяне пераконваюць, што большая частка грамадства, ну, проста гэта тэма не зачапіла.
Ці не сведчыць пра адваротнае, што ўсё ж такі закранула рэакцыя, ну, скажам, касцёлу. Рэакцыя, калі не ўсёй праваслаўнай царквы, то прынамсі, ну, як бы уплывовых яе прадстаўнікоў. Рэакцыя, напрыклад, дэпутата Палаты прадстаўнікоў прадстаўнікоў Варанецкага, чалавека сістэмы, рэакцыя таго ж спадара Давыцкі, кіраўніка Белай Русі, который, ну, таксама вот выказаў некае адчуванне, што, ну, вот несмачна. І справа не толькі ў курапатах, хаця і ў курапатах таксама, але вот такая карцінка, як валяць крыжы, крыжалом, вот это кепска. І наколькі, на ваш погляд, вот эта думка, як бы распаўсюджаная у, так бы мовіць, вялікай Беларусі, а не толькі вот в актывісткай?
Так, я думаю, безумоўна, вось такую думку, што это неправільна, што это кепска. Ну, падзяляе, напэўна, большасць беларусаў, якая пачула пра гэтыя навіны. Ясна, што некая частка з іх прыхільная ці, скажам, лаяльная да цяперашняй улады, будзе мець сваю версію і тлумачэнне, умоўна, скажам, якое блізкае да тлумачэння савецкай Беларусі, што улады проста наводзяць парадак, нічога страшнага, там в іншым месцы паставіць, ці можа потым паставіць, ці зробіць так, як трэба паводле афіцыйных правілаў, вось, каб гэтыя нефармалы там не рабілі што заўгодна.
Але там мяне ўразіла, ведаеце, такая сафістычная казуістычная формула, якая прагучала з вуснаў там гэтага ці старшыні, ці гэтага лясгасу, што спаруда ў выглядзе крыжа. Ну, спаруда ў выглядзе крыжа, это крыжы ёсць.
Там нават было паводле Белта такое, по-моему, такая формулёўка. Незаконныя збудаванні ў выглядзе крыжоў. Вот так таксама гучала. Вось. І максима, што пэўная частка грамадства ўспрыме вось гэтае тлумачэнне. Ну, всё-таки будзем лічыць, што, напэўна, мне здаецца, большая частка, ну, прынамсі, можа бы, каля паловы, но значная частка грамадства якраз всё-таки ўспрыме гэты, як крыжалом, гэтыя фоткі, гэтыя відэа, менавіта негатыўна, але, ну, пры гэтым гэта не пасуне іх, не, скажам так, паштурхне іх да нейкіх больш актыўных, ну, скажам, дзеянняў па абурэнні ўладай. Ну, для адных гэта будзе, ну, што чарговы раз ўлада зрабіла нейкую там гадасць, першы раз ці не. Другія, можа быць, сапраўды даволі моцна абураны, але разумеюць, што іхні пратэст, нейкае іхняе выказванне будзе, ну, скажам, карацца і прынесе ім толькі непрыемнасці ў жыцці. Ну, а трэцяе, проста вот пра што я хацеў пагаварыць, тое, што вот на сёння такія, скажам, сакральныя, ну, іншымі словамі, нематэрыяльныя праблемы, не сацыяльна-эканамічныя праблемы, яны проста мала чапляюць значную частку людзей, якая жыве менавіта тымі самымі практычнымі і матэрыяльнымі праблемамі. І калі вы казалі пра пачатак перабудовы, калі менавіта курапаты і Чернобыль, вот тыя нематэрыяльныя, в прынцыпе, пытанні, тэмы, яны ўзбудзілі грамадства на нейкі пратэст, на нейкі рост, на нейкі рух, то зараз от выглядае іншы час, і самі гэтыя тэмы мы бачым, што яны перасталі, скажам, хваляваць большасць людзей, у адрозненне ад таго, што кажуць, скажам, ідэйныя людзі. То для астатніх гэта ўсё-такі нейкая такая абстракцыя, якую, ну, можна выказаць сваё меркаванне, можна нават абурыцца, пакрытыкаваць, але яна не мае ніякага дачынення да іхняга канкрэтнага жыцця.
Віталь, вот вы в ФБ написали вельмі такое цікавое, на мой погляд, трапное назіранне, что як бы ключевое тут слово «контроль». І вот Лукашэнка ж, калі на вялікай сваёй размове ён як бы выказаўся супраць гэтых крыжоў і фактычна даў каманду іх знесці, і там было цікавае, а хто ім даў права? Вот яны з царквой як бы параіўся, параіліся, царква ім дала як бы санкцыю. І в этом сэнсе не выключана, калі б гэтыя крыжы былі як бы, ну, стаялі, скажам, там, я не ведаю, спрадвеку, ці даўно прынамсі. А ці калі іх у свой час улада паставіла, а вот зараз як бы іх пачыналі зносіць, то магчыма рэакцыя была бы іншай. А тут вот як бы магчыма такая даволі млявая рэакцыя грамадства была патлумачаная вот менавіта вот гэтым механізмам, пра які вы напісалі. Што, ну, так, павінна ўсё быць па парадку.
Да, вы ж заважце, што зносілі якраз частку крыжоў, якая вось, ну, адносна новая менавіта. Внутры курапат, внутры курапатскага народнага мемарыяла даволі шмат крыжоў, яны, дарэчы, ну, таксама колькасць іх павялічваецца, ці там людзі мяняюць парахнелыя на новыя. Вось. І тое, што ўнутры Куропацкага мемарыялу, ўнутры гэтай дарогі, Галгофа, як яе называюць, павінны стаяць крыжы, гэта, ну, неяк ўжо ўсталявалася у грамадскай свядомасці і нават усталявалася ў некай свядомасці ўладаў, якія ўспрымаюць і вот гэтыя крыжы як менавіта частку таго самага народнага мемарыяла і фактычна, можна сказаць, з ім не то што змірыліся, ёсць жа афіцыйны помнік, но фактычна ўспрымаюць як часткай таго, што яны самі не супраць, яны дазволілі. А вот гэтыя новыя крыжы, якія яшчэ відаць з дарогі, па якой сам Лукашэнка ездзіць, непарадак. Непарадак, і хто дазволіў, сапраўды, вось тут Лукашэнка опираецца не толькі на свае, безумоўна, разуменне, на свае такія стэрэатыпы і на свае правілы жыцця, разуменне таго, што павінна быць, што не павінна, але тым самым і ён як бы спасылаецца, заклікае, да, вось такога агульнабеларускага народнага разумення парадку. Як это хтосьці без дазволу там улады і царквы нешта самастойна робіць, тым больш калі это улада нават гэта не дазваляе. Тут ужо ёсць неадназначнасць. У людзей нашых, у беларусаў, якія любяць парадак ва ўсім, якія ніколі не перайдуць вуліцу на тое самае чырвонае святло, некае усталяванне паза дазволу ўладаў нават святых крыжоў, яно выклікае ўжо сумнеў, наколькі гэта правільнае дзеянне.
Гэта вся сітуацыя, этот крыжалом, ён паказаў пэўную істотную, дарэчы, ідэалагічную розніцу паміж беларускай уладай і расійскай уладай. Расійская ўлада натварыць можа шмат чаго, як мы ведаем, хоць у Украіне, хоць у Сірыі, хоць сваёй самой Расіі. Але вот мне здаецца, што на крыж, нават пастаўлены як бы самастойна, рука там не паднялася, бо гэта як бы парушэнне пэўнай ідэалагічнай схемы, на якой, власна, цяперашняя Расія збудаваная. А беларуская збудавана інакш.
Так, я згодны, калі Расія, все-таки нельга сказаць, што чыста белагвардзейская такая ідэалогія ў іх, ну, з уліком то, што сцяг, скажам, белагвардзейскі, белы, а ім все-таки чырвоны, савецкі, то вот у іх ёсць змесь такога белага з чырвоным, белагвардзейскага з чырвона армейскім у ідэалогіі, то бок абапіранне на, як яны кажуць, тысячагадовую гісторыю Расіі, праваслаўя ў дзяржаве народнасць, плюс некі дадатак тых, якія прыжыліся савецкіх нейкіх ідэалагічных нормаў. Ну, а ў Беларусі гэта, калі ў Расіі можна там лічыць 50-50, да, то ў Беларусі гэты працэнт, безумоўна, найбольшы на карысць савецкай гісторыі і савецкіх нормаў, там 80-20. Толькі зараз там прадзіраецца павага да гісторыі, то да гісторыі такой старажытнай, там Вялікае княства Літоўскае, Полацкае княства і так далей. А ўжо гісторыя вот 18-го года БНР, гэта ўжо сучасная ўлада не прымае, паколькі яна супярэчыць савецкаму прачытанню гісторыі. Таму вот і такое, ну, сапраўды, да рэлігіі стаўленне, ну, скажам, без фанатызму, як Лукашэнка это выразілася, што ён праваслаўны атэіст, маючы на ўвазе, што раз уж большасць народа лічыць праваслаўнымі, то я сапраўды таксама буду называць праваслаўным.
І в адносінах да Лукашэнкі, я думаю, для значнай часткі грамадства, праваслаўе, як і каталіцызм для некаторай часткі, это хутчэй культурны код, а не ўласна рэлігійны. Ну вот мы просто так сказаць, так сябе паводзім, мы там, я не ведаю, ядзім дранікі, мы вянчаемся, мы ходзім у царкву раз там на год, умоўна кажучы. І вот это нашы традыцыі, і яны вот як бы такія праз коску.
Зацятай веры такой, ну не то зацятай, не будзем казаць в негатыўным сэнсе, а менавіта такой моцнай рэлігійнасці у беларусаў не назіраецца. Пра гэта кажуць і самыя святары, я памятаю інтэрв'ю даволі гучнае было з гэтым вядомым святаром-спадаром Шрамко, святаром праваслаўнай царквы, які казаў тады ў інтэрв'ю «Свабодзе», што сапраўдных праваслаўных у нас каля 1% з усіх, хто называе сябе праваслаўнымі. Тобто тых, хто, ну, ходзіць там некія выконвае рытуалы. У каталікоў можа больш, самыя актыўныя гэта ў гэтым сэнсе пратэстанты, яны сапраўдныя вернікі ў тым сэнсе, што кожную нядзелю ходзяць у царкву. Ну, але в адносінах да все, скажем, всего насельніцтва іх доля па-ранейшаму дастаткова невысокая па ўсёй Беларусі.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.